Καταρχάς, θες να μας πεις το όνομά σου?
Ναι, ο Αργύρης ο Ντάλιος είμαι.
Καλημέρα, Αργύρη. Πώς είσαι, θες να μας κάνεις μια ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας. Συγγνώμη, της υγείας σου.
Ναι, να σου πω δύο πραγματάκια, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Καταρχάς, να ξεκινήσω με μια ενημέρωση ότι από σήμερα θα ξεκινάει η απεργία πείνας και ο σύντροφος ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης.
Μάλιστα.
Συμμετέχω στο ΔΑΚ. Τώρα κάποια πράγματα για την υγεία μας. Όπως γνωρίζετε, ρε παιδί μου, ο Φίβος ο Χαρίσης νοσηλεύεται στο Αττικό, έχοντας χάσει το γύρω στο 13% του βάρους, του σωματικού του βάρους, ας πούμε. Οι υπόλοιποι από εμάς ακόμα βρισκόμαστε στη φυλακή, και οι υπόλοιποι σύντροφοι στο Δομοκού και στη Λάρισα, και λογικά αυτή τη βδομάδα, και λογικά σίγουρα πολλοί από εμάς αυτή τη βδομάδα θα μεταφερθούμε σε νοσοκομεία εξωτερικά. Η ανησυχία τους είναι μεγάλη για την υγεία μας. Ήδη χθες, ας πούμε, η διευθύντρια έκανε παραπεμπτικό για το νοσοκομείο του Άγιου Παύλου εδώ πέρα στον Κορυδαλό, και εκεί οι γιατροί να κρίνουν το αν θα νοσηλευτούμε σε εξωτερικό νοσοκομείο ή όχι. Αρνηθήκαμε να πάμε εμείς, αρνηθήκαμε να υποβληθούμε σε αυτή την εξέταση εδώ πέρα στον Άγιο Παύλο, και θα επιλέξουμε εμείς το πώς και πότε, με ποια σειρά θα πάμε στα νοσοκομεία. Όπως γνωρίζετε, εμείς εδώ πέρα είμαστε σήμερα 22η μέρα, κάποια από εμάς. Καλά είμαστε, στην υγεία μας δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη επιπλοκή, ας πούμε, κάποιο απρόοπτο πάνω στην εξέλιξη της απεργίας. Και συνεχίζουμε, ρε παιδί μου.
Μάλιστα, να πούμε ότι και χθες πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις αλληλεγγύης, αναβλήθηκε η μοτοπορία που είχε κανονιστεί λόγω των καιρικών συνθήκων και πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στους απεργούς, πείνας, συντρόφους, πολιτικούς κρατούμενους που έχουν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία της Αθήνας. Συγκεκριμένα έγινε έξω από το Αττικό, όπου νοσηλεύονται οι σύντροφοι Παναγιώτης Αργυρού και ο Φίβος Χαρίσης, και έξω από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται ο Θεόφιλος Μαυρόπουλος. Επίσης, διαβάσαμε στο κείμενο του Φίβου του Χαρίση, μέλος του ΔΑΚ, του συντρόφου, να κάνει ουσιαστικά μία καταγγελία εντός εισαγωγικών για τις συνθήκες με τις οποίες τον αντιμετώπισαν οι γιατροί και για τον τρόπο που έγινε η εξέτασή του, δεμένος πιστάγκωνα για απάνθρωπες συνθήκες. Θα ήθελες να σχολιάσεις κάτι πάνω σε αυτό?
Ναι, κοίταξε να δεις, η κατάσταση, αφού έγινε το παραμεμπτικό για το Φίβο να πάει σε εξωτερικό νοσοκομείο, καταρχάς ο σύντροφος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Ενώ αρχικά μεταφέρθηκε στο Τζάνιο το απόγευμα, όπου προέκυψαν όλα τα παραπάνω προβλήματα εκεί πέρα με τους γιατρούς, η ταλαιπωρία του συνεχίστηκε και το ίδιο βράδυ είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο εδώ πέρα στο κελί. Πήγε στο νοσοκομείο απέναντι στον Άγιο Παύλο και εκεί πέρα τον κρατήσαν από τις 1 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταγωγή του στο Αττικό. Διέμεινε εκεί πέρα σε ένα κελί εδώ πέρα στον Άγιο Παύλο. Όπως γνωρίζετε, εδώ οι συνθήκες στο νοσοκομείο είναι άθλιες, ας πούμε. Τώρα εκεί πέρα στο Τζάνιο που μεταφέρθηκε ο Φίβος, κατά μία έννοια, ας πούμε, αυτό που το έκανε εντύπωση, ας πούμε, και όλους εμάς, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις η αντιμετώπιση από τους ίδιους τους γιατρούς ήταν χειρότερη, να το πω έτσι, για να καταλαβαινόμαστε, από τους μπάτσους. Έμπαινε σε δύο περιπτώσεις συγκεκριμένα, ας πούμε, σε μια ακτινογραφία, ας πούμε, σε κάτι ακτινογραφίες που έκανε, ενώ ο μπάτσος συζήτησε εκεί πέρα ο επικεφαλής μονάδας στον ΕΟΜΕΟΜ και ΕΚΑΜ ήταν στο νοσοκομείο συνοδεία, ενώ ζήτησε ο επικεφαλής να του λύσουν οι γιατροί τις χειροπέδες, έπαιρνε κάτι απαντήσεις από τους γιατρούς ότι γιατί δεν μπορεί να τις βγάλει, δεν μπορεί να βγάλει ακτινογραφίες έτσι με τις χειροπέδες, να σηκώσει τα χέρια κτλ. Όχι μόνο αυτό, αλλά και το περιστατικό με την γιατρό που, ενώ ο Φίβος ήταν εξαπλωμένος και με κλειστά τα μάτια, πήγε να του κάνει την ένεση. Ζάχαρο με νερό ήταν από το έμαθε μετά ο Φίβος.
Ήταν απαράδεκτη.
Ναι, και την τράβηξε μόνος στην κατάσταση και η αντιμετώπιση από τους γιατρούς ήταν απαράδεκτη. Έτσι, και όπως γράφει και ο σύντροφος, ας πούμε, η αντιμετώπιση που πρέπει να υπάρχει από την πλευρά των γιατρών είναι βοηθητική στους ασθενείς. Και όχι βοηθητική προς
τους καλλιτουργούντες
μπάτσοι, ας πούμε, ναι.
Όπως επίσης και το ότι μεταφέρθηκε και στο ασθενοφόρο με χειροπέδες.
Ναι, ναι, κανονικά και στο ασθενοφόρο και στους διαδρόμους του νοσοκομείου, μέσα μέχρι το δωμάτιο.
Επίσης, θα ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με μια ανακοίνωση που είχατε βγάλει ως δίκτυο αγωνιστών κρατουμένων πριν από κάποιες ημέρες, που ανακοινώνατε την συνέχιση της απεργίας πείνας, αρνούμενοι ουσιαστικά να υποκύψετε σε μερική ικανοποίηση των ετοιμάτων σας. επειδή έχει
ναι.
εξαναγγείλει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κάποια τροποποίηση για τις φυλακές τύπου ΓΑΜΑ και για τις φυλακές ανηλίκων ότι θα καταργηθούν, καθώς και για τους κρατούμενους που έχουν μεγάλο βαθμό αναπηρίας.
Ναι.
Θα ήθελες να μας πεις κάποια λόγια και γι' αυτό?
Ναι, κοίταξε να δεις, το νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνει διάφορα, όπως είπες, και για τις φυλακές ανηλίκων και κάποια μέτρα για την αποσυμφόρηση των φυλακών, κάποιες διατάξεις για τους ανάπηρους, που από ό,τι δείχνουν τα πράγματα μέχρι τώρα περιλαμβάνει και τον Σάβα Ξηρό. Προωθεί δηλαδή την αποφυλάκηση του Σάβα Ξηρού. Όλα αυτά βέβαια μένει να ψηφιστούν, γιατί το νομοσχέδιο αυτό ακόμα, από όσο γνωρίζουμε, είναι σε δημόσια διαβούλευση. Και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα ψηφιστεί τέλος της επόμενης εβδομάδας. Mm-hmm. Από ό,τι φαίνεται, επειδή με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ικανοποιείται και το αίτημα για τις φυλακές τύπου ΓΑΜΑ και για την αποφυλάκηση του Σάβα. Ξαναλέω, αν όλες αυτές οι διατάξεις ψηφιστούν. Γιατί περνάνε από κάποιες επιτροπές τώρα, συζητιούνται και τα λοιπά μέχρι να φτάσει στην ψήφιση. Ακόμα και έτσι να γίνει, ρε παιδί μου, και αυτά τα δύο πράγματα να ψηφιστούν και για τις τύπου ΓΑΜΑ, ας πούμε, και για το Σάββατο Ξηρό, μένουν τρία αιτήματα. Μένουν οι δύο αντιδρομοκρατικοί νόμοι, το 187 και το 187α. Μένει ο κουκουλονόμος, αυτή η διάταξη για τα επιβαρυντική διάταξη για την πράξη που τελείται με καλυμμένα χαρακτηριστικά και τα ζητήματα που θέτουμε για το DNA. Αυτά τα τρία ζητήματα που αφορά τη βίαιη λήψη, που αφορά την παρουσία, τη δυνατότητα παρουσίαση εμπειρογνώμονα δικού μας στην ανάλυση του γενετικού υλικού και τρίτον την κατάργηση της ανάλυσης μειγμάτων άνω των δύο ατόμων. Δεν έχει γίνει κάποιο βήμα από την πλευρά του Υπουργείου προς αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το νομοσχέδιο που να αφορά τα τρία αυτά αιτήματα και θα συνεχίσουμε μέχρι να ικανοποιηθούν αυτά τα τρία αιτήματα. Τώρα, ο τρόπος για να γίνει αυτό, υπάρχουν ερευνητικά αποτρόποι για να γίνει αυτό. Αν η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση, όπως λένε από εδώ και από εκεί, ας πούμε, κάτι εκπρόσωποι, κάτι γραμματείς εκεί του Υπουργείου Δικαιοσύνης κτλ., μπορεί κάλλιστα σε αυτό το νομοσχέδιο τώρα, που είναι στη δημόσια διαβούλευση, να φέρει αυτές τις τροποποιήσεις και να πάει για ψήφιση μαζί με αυτές τις τροποποιήσεις μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα γραφειοκρατικά, να το πω έτσι. Αν δεν γίνει αυτό, θα είναι αναγκασμένη η κυβέρνηση να φέρει καινούριο νομοσχέδιο μετά την Παρασκευή, αφού ψηφιστεί αυτό. Αυτό.
Σχετικά με το αίτημα που έχετε βάλει με το DNA,
ναι.
Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταδικαστεί αρκετοί αναρχικοί σύντροφοι με βάση μόνο το DNA. Έχουν υπάρξει αρκετές υποθέσεις και μάλιστα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν αναρχικοί που βρίσκονται στη φυλακή έχοντας ως μόνο
αρκετικό στοιχείο, ναι.
Το δείγμα του DNA.
Έτσι.
Και μάλιστα συμμετέχοντας και στην απεργία πείνας.
Ναι.
Αναρχικοί καταδικασμένοι.
Ναι.
Θες να πεις κάτι πάνω στην υπόθεση γενικά του DNA? Θες να...
Ναι, κοίταξε. Η υπόθεση όλη με το DNA έχει τονιστεί σε διάφορες δίκες, σε διάφορα δικαστήρια, όχι μόνο από αναρχικούς κρατούμενους, αλλά και από ειδικούς επιστήμονες βιολόγους. Έτσι, το πώς τηρείται η διαδικασία, ας πούμε, και το πώς γίνεται η περισυλλογή, η ανάλυση του γενετικού υλικού σε χώρες έξω από την Ελλάδα απέχει χιλιόμετρα μακριά από τις διαδικασίες που ακολουθούν εδώ πέρα οι μπάτσοι, ας πούμε. Εδώ πέρα από την αναφέρω, ας πούμε, ότι από την περισυλλογή ακόμα, όταν οι μπάτσοι κάνουν στον τόπο του εγκλήματος για να συλλέξουν το DNA, υπάρχουν πολλές τρύπες, ας πούμε, να το πω έτσι, στην διαδικασία αυτή. Δεν τηρείται κανένα πρωτόκολλο. Και τι εννοώ πρωτόκολλο, στις χώρες του εξωτερικού, ας πούμε, η όλη διαδικασία αυτή καταγράφεται σε ένα. Απαιτεί μια συγκεκριμένη διαδικασία για να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο, υπάρχει το όνομα του μπάτζου που το μαζεύει, του μπάτζου βιολόγου. Υπάρχουν τα μέτρα που τηρεί για να το μαζέψει αυτό το πράγμα. Υπάρχει αναλυτικά η μέθοδος των εργαστηρίων των αστυνομικών. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό που κάνουν οι αντιδρομοκρατικοί συγκεκριμένα είναι στέλνει στα δικαστήρια ένα χαρτί το οποίο αναγράφει ένα ποσοστό, ας πούμε, ένα ποσοστό του γενετικού υλικού που υποτίθεται ότι βρίσκουν, ας πούμε, στο πιστήριο και τελειώνει εκεί η υπόθεση. Και το δικαστήριο προφανώς αυτό το λαμβάνει υπόψη του και με αυτό καταδικάζει, όπως είπες, και μόνο με αυτό, ας πούμε, πολλές φορές. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να οριοθετηθεί η όλη διαδικασία. Να μπουν κάποια κριτήρια. Δεν ξέρω τώρα αν θέλεις να μπω σε πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, το τι ακριβώς κάνουν οι μπάτσοι, το τι ακριβώς ζητάμε εμείς.
Εντάξει, και εσύ σε ό,τι βρίσκεις σκόπιμο να αναφερθείς, άμα θεωρείς ότι θα ήθελες να αναφερθείς περισσότερο πάνω στις διαδικασίες με τις οποίες στείλουν τις καταδίκες και όλα αυτά τα δικαστήρια και όλο αυτό το τρομοκρατικό συμφετό γύρω από το DNA, με στα πράγματα που ανέφερες πιο πριν,
ναι, μπορούμε
να προχωρήσουμε και σε επόμενα θέματα.
Ναι.
Να προχωρήσουμε.
Okay. Απλά εγώ να πω, να συμπληρώσω, επειδή είμαι εδώ πέρα, ακόμα και αν οριοθετηθεί η χρήση του DNA, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται αυτό το πράγμα ότι δεν έχει και πάλι η αστυνομία τη δυνατότητα να, να συνισκευώσει με βάση το DNA. Δηλαδή, έστω ας πούμε ότι δεν αναλύει τα μείγματα ας πούμε, που έχουμε εμείς ανέτοιμα ανά των δύο ατόμων ας πούμε, ή καταργεί τη βία ή λήψη. Πάλι, επειδή η εκφύσεις του DNA είναι ένα επισφαλές στοιχείο, ένα επισφαλές μέσο ας πούμε, απόδειξης, δεν σημαίνει ότι πάβει τη δυνατότητα στην αστυνομία να φυτεύει άμα θέλει να κατασκευάζει υπόπτους γεννητικό υλικό σε τόπους εγκλημάτων, έτσι να το πω.
Ναι, και έχουμε δει πέρα από αυτό, από κατασκευάζει και σε τόπους εγκλημάτων DNA και όλα αυτά, να γίνεται και με αρκετό χρόνο μετέπειτα, ξέρω εγώ, να πηγαίνει και να βρίσκεται ξαφνικά αυτό το δείγμα DNA και να μπαίνει εντελώς ξαφνικά στις δικογραφίες και σε όλα αυτά.
Ναι,
ωραία, Αργή, τώρα θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο και στις δράσεις αλληλεγγύης που συνοδεύουν τον αγώνα της απεργίας πείνας που δίνεται.
Ναι.
Καθώς από τις 2 τρίτου που έχετε ξεκινήσει την απεργία πείνας, αρχικά κάποια μέλη του ΔΑΚ, ο Μαζιώτης, ο Γουρνάς, ο Κουφοντίνας, τα μέλη της συνωμοσίας για την αποφυλάκηση της μητέρας των Χρήστου και Γεράσιμου Τσάκαλου, έχουν σημειωθεί διάφορες δράσεις αλληλεγγύης. Μία τέτοια είναι και η σημερινή, δηλαδή η κατάληψη σήμερα του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο. Θα ήθελες λίγο να μας σχολιάσεις το κίνημα αλληλεγγύης, τις δράσεις αλληλεγγύης και να μας πεις πώς τις έχεις αντιληφθεί όλες αυτές τις δράσεις που έχουν γίνει και τι εικόνα σου έχουν αφήσει.
Ναι, κοίταξε, έχουν υπάρξει αρκετές δράσεις, ρε παιδί μου, που κινούνται σε ένα επίπεδο αντιπληροφόρησης. Έτσι, διανύουμε δηλαδή τώρα την 22η μέρα, έχουν γίνει καταλήψει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως είναι αυτή σήμερα, έχουν γίνει καταλήψει στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, έχει υπάρξει καλά. Καταλήψει ραδιοφωνικούς σταθμούς, ας πούμε, η πορεία έχει γίνει η πρώτη πορεία, οργανώνεται μια εκδήλωση.
Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά.
Έλα, πες μου.
Στην Αθήνα λέω αυτά, γιατί έχουν γίνει πολλές δράσεις και σε επαρχιακές πόλεις.
Ναι, σε όλες τις πόλεις δηλαδή. Από ό,τι μαθαίνουμε, ας πούμε, τα βλέπουμε τι γίνεται. Θεωρούμε ότι όντως αυτό το επίπεδο της πληροφόρησης έχει κινηθεί αρκετά καλά, ρε παιδί μου, όλο αυτό το κίνημα αλληλεγγύης. Θεωρούμε ότι όσο περνάνε οι μέρες, πρέπει να οργανωθούμε και να περάσουμε και σε πιο επιθετικές, να το πω έτσι, βίαιες ενέργειες. Είτε αυτές είναι πορείες με συγκρουσιακά χαρακτηριστικά, είτε άλλες άμεσες ενέργειες, άμεσες δράσεις, οι οποίες θα συμπληρώσουν όλο αυτό το κομμάτι αντιπληροφόρησης που περιγράφω.
Μάλιστα. Έχουν σημειωθεί βέβαια και κάποιες άμεσες δράσεις, όπως και, εντάξει, και το κομμάτι της αντιπληροφόρησης που συνεχίζει. Τώρα, όπως φαντάζομαι...
Συνδυαστικά, συγγνώμη, σε διακόπτω, συνδυαστικά πάντως θα λειτουργήσουν όλα αυτά και στην πορεία, ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι πάβουν, ας πούμε, κινήσει αντιπληροφόρηση και ξεκινάει κάτι άλλο. Όλα μαζί, ένα συνδυασμό των μέσων.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι θα...
Τώρα, όπως φαντάζομαι γνωρίζεις και εσύ, θα γίνει και ένα τριήμερο αλληλεγγύης, όπου θα υπάρχουν και τηλεφωνικές παρεμβάσεις από εσάς τους απεργούς πείνας, αλλά θα υπάρχουν και αναρχικοί σύντροφοι από το εξωτερικό, όπως και το Σάββατο που έχει προγραμματιστεί πορεία για το ζήτημα της απεργίας πείνας.
Το Σάββατο είναι η πορεία.
Ναι.
Το Σάββατο,
ναι. Το Σάββατο. Θα ήθελες να προσθέσεις κάτι εσύ που ενδεχομένως εγώ να παρέλειψα να σε ρωτήσω?
Όχι, σκέφτομαι, είμαι και λίγο μπερδεμένος τώρα, γιατί είμαι και λίγο, νιώθω λίγο κουρασμένος. Απλά να σκεφτώ και εγώ λίγο αν έχουμε κάτι άλλο να...
Ωραία, μέχρι να σκεφτείς εσύ και με διακόπτω να σκεφτείς, να πούμε ότι οι περισσότεροι πολιτικοί κρατούμενοι απεργοί πείνας έχουν ξεκινήσει την απεργία πείνας από τις 2 Τρίτου, μετέπειτα προσθέθηκε.
Ο Γρηγόρης ο Σαραφούδης προσθέθηκε σε 9.
Στις 16 Τρίτου οι σύντροφοι Ανδρέας Δημήτρης Μπουρζούκος και Δημήτρης Πολίτης, και σήμερα όπως μας είπες και πριν από λίγο έχει ξεκινήσει
ο Γιάννης Μιχαλίδης.
Ο Γιάννης Μιχαλίδης.
Η υγεία του οποίου, ας πούμε, εντάξει, το λέω εδώ πέρα τώρα, είχε κάνει 24 μέρες απεργία με τον Νίκο τον Ρωμανό. Ναι, και δηλαδή ήδη κατά σύγχυση δεν έχει προλάβει να αναρρώσει, ας πούμε, ο σύντροφος.
Είχε νοσηλευτεί, να πούμε, και αρκετό χρονικό διάστημα τότε στο Τζάνιο.
Ναι, ναι.
Ως απεργός πείνας. Κάτι άλλο που να ήθελες να μας πεις εσύ?
Όχι, κοίταξε να δεις. Να κάνω μια ενημέρωση. Και από διάφορες πηγές από την πλευρά τους, ας πούμε, και η ανακοίνωση που έβγαλε επίσημα χθες το Υπουργείο Δικαιοσύνης μας προσκαλεί να σταματήσουμε την απεργία πείνας. Και μένουν σε μια υποσχεσιολογία ότι δεσμευόμαστε, ότι υπάρχει πολιτική βούληση, ότι είναι πράγματα τα οποία τα έχει υπόψη της η κυβέρνηση, κάποια τα ικανοποιεί τώρα, ας πούμε, όπως γράφουν, και κάποια στο μέλλον. Εμείς δεν αρκούμαστε σε κάποια προφορική δέσμευση, ούτε του Υπουργού, ούτε κανενός άλλου φορέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Περιμένουμε χειροπιαστά πράγματα, περιμένουμε την κατάθεση αυτών των πραγμάτων και την ψήφισή του στη Βουλή. Μόνο τότε θα σταματήσουμε.
Ακριβώς, Αργύρη, γιατί θυμόμαστε πολύ καλά κιόλας όλες τις δηλώσεις που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση τότε, εντάξει, πρώτη εκλογή του σε κυβέρνηση δηλαδή, που όλα αυτά ήταν στο πρόγραμμα που είχε ξαναγγείλει τότε ότι θα καταργούσε και θα έκανε, και μάλιστα, όπως είπα και πριν, με έναν πολύ σκληρό λόγο αντιπολίτευσης τότε.
Ναι, είναι γεγονός αυτό. Και όπως επίσης είναι γεγονός κάτι που γράψαμε και στο κείμενο, ας πούμε, που για τη συνέχεια της απεργίας, ότι πιστεύουμε ότι αυτή η απεργία, ρε παιδί μου, επίσπευσε κάπως τα πράγματα. Δηλαδή, όχι μόνο τα επίσπευσε, ας πούμε, αυτό το νομοσχέδιο για τη τύπου γάμα, αλλά θεωρούμε ότι έπαιξε και ένα ρόλο στο τι συμπεριλαμβάνει. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν δεν εξελίσσεται η απεργία πείνας, αν η διάταξη, ας πούμε, για τους ανάπηρους θα άφηνε το παραθυράκι για το Σαββαξηρό, ας πούμε. Αυτό.
Βεβαίως, τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνα,
ναι.
Όπως και για την τωρινή κατάσταση που επικρατεί μέσα στις φυλακές, τις όποιες εντός εισαγωγικών καλύτερες συνθήκες, εντός εισαγωγικών τελείωσε πραγματικά αυτό,
ναι.
Όλα αυτά οφείλονται και σε αγώνες παλαιότερων κρατουμένων,
ναι.
Και γενικά καμία κυβέρνηση και κανένα κράτος δεν κάνει πίσω χωρίς αγώνα.
Έτσι.
Είτε είναι...
Ό,τι και να έχει υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ναι, δεν μας εγγυάται κανένας το πότε και πώς και με το κάνει, ας πούμε.
Τίποτα δεν γίνεται ανέμακτα. Επομένως, ωραία, αφού και εσύ δεν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο και εμείς προς το παρόν δεν...
Ναι, αυτά προς το παρόν, ναι.
Ωραία, γενικά ναι, θα είμαστε σε επικοινωνία, καθώς υπάρχουν και άλλοι απεργοί πείνας τόσο από το δίκτυο στο οποίο, αγωνιστών κρατουμένων στο οποίο συμμετέχεις εσύ. Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να υπάρξει ξανά τηλεφωνική παρέμβαση για να μας πείτε ό,τι θέλετε.
Έγινε, καλώς.
Καλή δύναμη και, και γεράω στη νίκη.
Έγινε, σύντροφη, για χαρά.
Γεια σου, καλή δύναμη.
Για χαρά.